Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Vyacheslav Totunaru.
Așadar, energia electrică obținută cu folosirea de hidrocentrale e considerată de majoritatea promotorilor energiei regenerabile drept o sursă benefică, dacă nu inofensivă. Alții spun însă că, în realitate, daunele cauzate mediului nu sunt luate în calcul în totalitate. Natalia l-a întrebat pe directorul Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului Ecotiras, Ilia Trombițchi, despre impactul proiectelor hidroenergetice asupra ecosistemelor fluviale.
Cele mai negative consecințe a hidroenergeticii este distrugerea ecosistemelor râului. Este vorba despre capacitățile ecosistemii la autopurificare. Noi pierdem această capacitate, iată de ce calitatea apei este mai rău decât în cazul ecosistemelor naturale. Noi avem multe bacterii, virusuri în apă râurilor în acest caz, deoarece ecosistema nu funcționează așa cum trebuie. Ca rezultat, noi plătim mai mult pentru pregătirea apei pentru băut prin chitanțele noastre. Asta e cel mai primitiv caz. Totodată, noi pierdem și pești de la râu. Spre exemplu, în partea Moldavă a Nistrului, noi a pierdut aproximativ costul peștilor pe an, undeva 200 de mii de dolari. În rezultate, s-a scăzut cantitatea resurselor de pești în Nistru. Noi pierdem din punct de vedere recreațional. Râul nu pot servi aceste serviciile care a fost până acum. Noi pierdem, spre exemplu, plajele. Totodată, calitatea apei tot nu este așa bună cum a fost. În rezultat, noi pierdem în dezvoltarea turismului. Și multe alte probleme similare. Evident că nu numai hidroenergia a influențat aceste lucruri, dar este în orice caz factorul principal.
Există această percepție totuși că hidroenergia este o formă de energie verde.
Da, dar asta este rezultatul lobbying-ului business-ului. În genere, mai mult de 300 de organizații neguvernamentale ecologice a semnat un an în urmă, o scrisoare către UNESCO, alte structurile internaționale, că asta este o greșeală, că această energie nu pot fi calificată ca verde mai mult decât. Această energie este susținută în multe țări ca energie verde prin prețurile mai mari la această energie, inclusiv în Ucraina. 3 ori mai mare costă energie așa numită verde, care este de la hidrocentralelor, decât energia obișnuită. Asta stimulează această dezvoltare hidroenergeticii în multe țări și noi avem o situație când, spre exemplu, în țările balcanice, acum, sute și sute hidrocentrale, mici și mari, sunt planificate. Asta în totalmente distruge atractivitatea acestor țări pentru turism și va influența foarte serios la biodiversitatea acestor țări. În Uniunea Europeană, spre exemplu, sunt diferite mișcări. Mișcarea pentru râurile sănătoase este destul de serioasă și acum este adaptată, spre exemplu, strategia până la 2030 privind protejarea biodiversității. Și acolo este spus că 25.000 de kilometri de râuri în aceste 10 ani trebuie să fie restaurate ca cele naturale, când au fost distruse de către hidrocentrale. Evident că multe stakeholderi în Uniunea Europeană vrea securitate energetică. Și acest factor, spre regret, influențează în mod negativ. Dar Uniunea Europeană preferă aceste stații în afară Uniunii Europene, mai mult în țările balcanice și Europei de Est. Și noi suntem, practic, jertva acestor idei, acestor tendințe.
Deci, la modul practic, se pune pe o balanță ori securitatea energetică a țării, ori securitatea ecologică a mediului.
Securitatea energetică pot fi reușită prin alte metode, prin alte tipuri de energie. Spre exemplu, energie de vânt. Acum Germania are foarte bune succese și Danimarca au foarte bune succese în acest domeniu. Iată de ce trebuie să fie mai corect să discute aceste probleme și să adopte deciziile mai durabile.
În opinia dumneavoastră, o soluție este evaluarea serviciilor ecosistemice. De ce această evaluare este atât de importantă și pentru cine?
Această evaluare se demonstrează cât costă în realitate hidroenergetica, deoarece, ca de obicei, noi luăm în vedere numai plusurile, dar nu minusurile. Și dacă vom evolua pierderea serviciilor ecosistemice, este evident că plusurile va fi mult mai joase decât acum. Iată de ce. Și asta este făcută prin neînțelegerea oamenilor, inclusiv cele care se adoptă decizii, a problemei. Ele au primit educație în timpurile vechi și când n-a fost această terminologie, dar acum sunt alte vremuri și aceste lucruri, măcar în Uniunea Europeană, este discutată, se dezvoltă diferite metodologii de evaluare și pas cu pas noi trebuie să implementăm aceste aprecieri.
În virtutea factorului geografic, Ucraina e principala țară beneficiară a resurselor nistrene. Mai mult decât atât, se pare că Ucraina se ambiționează să continue dezvoltarea centralei hidroenergetice de acumulare, ceea ce ar putea afecta negativ ecologia râului Nistru, au atenționat activiștii. Dar de fiecare dată când părțile negociau, pozițiile erau menținute. Există speranțe pentru activiștii de mediu că odată cu schimbarea, iată, a președintelui în Republica Moldova, lucrurile s-ar putea mișca din loc?
Eu nu prea cunosc prioritățile președintelui nou a Moldovei în domeniul mediului. Iată de ce este greu să vorbi. Dar este absolut evident că acest acord, care a fost deja negociat 12 ani de la 2008 până acum, și acum va fi renegociat, deoarece există numai proiect de acord de funcționare complexului hidroenergetic Nistrean, va fi un moment cheie pentru această problemă. Până acum, acest acord a fost partea pachetului de negocieri pe diferite probleme. Ce înseamnă că noi pur și simplu vrem să schimbăm sănătatea Nistrului pe alte chestiuni, spre exemplu, proprietatea Moldovei pe teritoriul Ucrainei și așa mai departe, granița și așa mai departe. Dar eu sunt sigur că nu trebuie să fie o parte de pachet. Această problemă trebuie să fie discutată separat și cu implicarea serioasă a specialiștilor. Acum sunt făcute unele pași în cadrul proiectului GEF Nistrean. Totodată a rămas multe momente nerezolvate. Discuția care trebuie să fie prelungită, deoarece noi insistăm că funcționarea va fi mai durabilă hidrocomplexului, totodată ucrainenii insistă că nimic strașnic nu va fi și așa mai departe. Iată de ce multe depinde de la calitatea membrilor grupului de negociator din partea Moldovei. Această grupă a fost stabilită prin hotărârea guvernului în noiembrie 2016. Acum practic este distrusă, nu sunt acești oameni la putere, dar este foarte important că acolo va fi specialiști reali, dar nu numai șefii de partid. Acest lucru este cheie, deoarece ucrainenii sunt destul de bine pregătiți în negocieri, în relațiile internaționale și așa mai departe, dar noi practic pierdem în rezultatul acestor schimbărilor politice, noi pierdem memoria instituțională.
Activiștii în mai multe rânduri au vorbit despre faptul că Chișinăul și alte orașe din Moldova riscă să piardă complet accesul la principala sursă de apă potabilă, Nistrul, și că Ucraina ignoră impactul ecologic al proiectului energetic Novodnistrovsk asupra Moldovei, dar iată, are Chișinăul instrumentele necesare pentru a-și proteja interesele în negocierea cu partea ucraineană?
Până acum, da. Până când Chișinău n-a dat în concesie aceste 19 hectare de pământ în regiunea barajului de tampon, noi putem pune această soluție în schimb de exploatarea mai durabilă a acestui complex. Dacă nu va fi păstrat acest moment, noi vom pierde tot.
Pe 12 ianuarie, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere oficială cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Credeți că în circumstanțele politice curente de la Chișinău se poate vorbi de anumite soluții deja la capitolul asigurării hidroenergetice a țării, dar și a păstrării ecosistemelor de pe Nistru?
Eu nu cred așa, deoarece partea Moldova trebuie să fie pregătită asta mult mai bine decât acum. Nu sunt negociitori pregătiți și partea Moldavă trebuie să fie în realitate pregătită și are o viziune clară, deoarece și dintre specialiști sunt neînțelegeri în cadrul negociatorilor.
Există riscul unei prejudiciere a relațiilor de vecinătate dintre Republica Moldova și Ucraina din cauza, să zicem, a unor ambiții energetice ale Kievului?
Nu, dacă partea Moldavă va fi destul de principială în aceste momente, cred că principialitatea va fi înțelesă de partea Ucrainei. Mai rău dacă vom decide foarte repede și cu consecințele negative. Asta e problema. Eu cred că negociatorii trebuie să fie bine pregătiți și să propună rezultate durabile.
Nu e prea târziu de intervenit? Când e vorba de ecologie și mediu, ne place să vorbim așa pe termeni lungi, dar e cazul în situația curentă?
Clar că Moldova actualmente este în situație destul de bună pentru negocieri, deoarece Ucraina în realitate are necesitatea în lărgirea acestui complex. Noi putem aștepta când Ucraina nu pot. Iată de ce, cred că asta trebuie să fie înțeles din partea Moldovei și utilizat. Chestiunea cheie este pregătirea părților pentru asta și existența soluțiilor bune comune pentru râul.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe directorul Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului, Ecotiras, Ilia Trombițchi, în dialog cu Natalia Sergeev.